Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Siden drog Jesus bort til den andre siden av Galileasjøen, som også heter Tiberiasjøen. Og mye folk fylde etter han, for de så tegnene han gjorde da han lekte de syke. Jesus gikk opp I fjellet og sette seg der sammen med læresveinene sine. Det nærmer seg nå påske, høgtida, til jødene. Da Jesus løftet blikket og så at det kom mye folk til han, sa han til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få mat?» Det sa han for å prøve Philip, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte, «Brød for 200 denarer ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» En annen av læresveinene, Andreas, bror til Simon Peter, sa til han, «Det et barn her som har 5 byggbrød og 2 fisker, men det vel ikke nok til så mange?» Da sa Jesus, «Lat folket sette seg.» Det var mye gras der på staden når de sette seg. Talet på mennene var omkring 5000. Da tok Jesus brød, ba takkebønn og delte ut til dem medan de satt der. Like ens delte han ut av fiskene så mye de ville ha. Da de var mette, sa han til læresveinene, «Samle sammen de stykker som att, så ingenting går til spille.» De samlet sammen og fylte 12 korger med stykker som var att av de 5 byggbrød, etter at alle hadde etet.
I Trondheim Frikirke denne våren her, så har vi gått gjennom en tv-serie faktisk som heter The Chosen. Og jeg ser jo at det en del nye her, så jeg tenkte jeg må forklare litt. The Chosen en sånn flersesongers tv-serie som du kan se gratis på nett, eller den ligger faktisk første sesongen ligger også på Netflix nå, som handler om Jesu liv sett fra disiplene sine øyne. Og den prøver å være tro til Bibelen, samtidig som den prøver å se for seg hvordan kunne dette her egentlig ha vært. For det var jo ekte liv, ekte personer som møtte Jesus. Og evangeliene veldig sånn kort I beskrivelsene sine. Så mange av oss har opplevd det som veldig flott å få lov til å få et nytt bilde, et nytt blikk inn I Bibelen. Det første jeg vil si at du ikke behøver å ha sett tv-serien for å henge med I dag. Så bare slapp av. Men noe av det som sier jeg likevel har på en måte klangbunn I den siste episoden I sesong 3, nummer 3-8. Den som oss på norsk har valgt å kalle næring. Og har du hatt en barnebibel eller gått på søndagsskolen, så har du mest sannsynlig hørt denne fortellingen her. Jesus som mette 5000 med 5 brød og 2 fisker. Og jeg skal gå gjennom denne teksten her I dag med å se på 3 forskjellige grupper som teksten viser. Den første gruppen jeg vil snakke om folket. En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så de tegnene han gjorde da han helbredet syke. Jesus gikk opp I fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene. Så Jesus har tatt med seg disiplene bort. De har dratt på andre siden av Genesaretsjøen, bort fra Kapernaum, der de vanligvis har tilholdt sted på den tiden der. Og så han samlet dem der, og så kommer folket etter. Den 7. mars I år, så kom NRK med en litt sånn oppsiktsvekkende sak, som kanskje ikke... Altså vanlig å høre fra NRK. Det var saken om at nå for tida så opplever norske frimenigheter stor økning av unge voksne I sine forsamlinger. Og ikke bare unge voksne strømmer til menighetene, men også mange ungdommer deltar på festivaler. Både Impuls I Stavanger og Get Focused I Tønsberg har hatt rekord på meldingen. Over 3000 mennesker, ungdommer, var samlet på Get Focused I år. Og for 2 år siden samlet det sendt 10.000 unge mennesker til å ha fokus på Jesus. Og her det Jesus som står I fokus. Virkelig. Og så det jo ungdommer som har jo mye annet fokus også. Men det ganske rått da. At nå ser oss faktisk flere og flere unge som strømmer til kirka, til kristne fellesskap, og som oppdager Jesus på internett. Både, og det skjer oss her I Trondheim også, når du hører historier fra Salt, fra Nordkirken, fra Øya videregående, det jo, halve staben jo her nesten, men og hører om mennesker som tar imot Jesus, og skjer det også på frik her. For hør litt renger om det forrige søndag. Og så skal vi ikke gjøre det her til en sånn hype der oss på en måte, for det veldig sånn lett at vi har lyst til å snakke opp, og liksom, nå det vekkelse, og hele den pakka der, og snakke det opp på en måte sånn at det ikke blir gjenkjennelig. For det ofte det lengselen og ønske om vekkelse, noe som ofte på en måte driver oss og presser oss ut I utslitthet og alt mulig sånn. Men jeg vil si at jeg møter en del pastorer, folk som ansatte I menighet og kristne organisasjoner, og jeg merker en helt ny optimisme. Folk kommer til tro. Og ikke bare det, mange av de unge jeg møter mye mer moden I troa enn mange av de eldre jeg møter. Liten utfordring til dere som kjenner dere truffet. Men det ganske rått, altså. Det helt fantastisk det som skjer, og det her jo egentlig utrolig interessant, da. At I vår kultur, der studentalderen 20-25, det opphøyes som prime time I livet. Oss trener, oss opereres, oss drar på venninneturer til Riga, oss ser tv-serier, oss hører på guilty pleasure-musikk, alt bare for å få følelsen av å være litt ung. Og jeg kjenner det selv, jeg får veldig lyst til å være ung noen ganger, I hvert fall. Jeg har blitt sånn, jeg jo bare 35 snart, men jeg fortsatt sånn, jeg begynner å stønne når jeg skal plukke opp leka fra gulvet. Det føler jeg sånn alderdomstegn. Så, men alle, det på en måte kulturen oss lever I, oss ønsker så veldig å være ung. Og for å liksom bruke... For å ta et setning fra en av vår tids fremste lyrikere. I don't know about you, but I'm feeling 22, sier Taylor Swift. Og så har lyst til å være ung. We're happy, free, confused and lonely at the same time. It's miserable and magical, oh yeah. Tonight's the night when we forget about the deadline. Deadlines, it's time, oh oh. I don't know about you, but I'm feeling 22. Sing on. Everything will be all right. You keep me next to you. Det på en måte livsmottoet til en 22-åring hun prøver å si, selv om hun eldre på det her øyeblikket her. Men hva når det bare miserable og ikke magical? Hva om når friheten du har gjør at du føler deg forvirret og ensom, men ikke spesielt fri. Og hva når det ikke lenger funker å henge opp en regnbue der det står «Alt blir bra» I vinduet og håper at alt sammen kommer til å ordne seg? Hva når det ikke gjør det? Hva gjør oss da? Når livet herjer. For du har fått så utrolig mye da, I landet vårt, og så har liksom økt materiell... trygghet, flotte ferier, TV-er som så bra at du kan bare droppe og gå på Lerkendal. Og budskapet som blir forkynt, som godt hjelpet av kommersielle aktører, det liksom, du kan spise hva du vil, du kan reise hva du vil, du kan ligge med hvem du vil, du kan kjøpe hva du vil, og du kan bli hva du vil. Og det vil gjøre det lykkelig. Og så erfaringen for de aller fleste av oss at det funker ikke. Og det jeg tror skjer I landet vårt nå, I Vesten nå, at det sekulære narrativet for livet, det funket ikke I lengden. Det funket kanskje når oss fikk mer og mer og mer og mer, men når renta øker, når krigen herjer I både Europa og Midtøsten, når oss fanget I 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 timer, enkelte, med sosiale medier og skjerm på mobilen, og så har angst og depresjon til nye høyder hvert år. oss leve midt I en så heseblæsende hverdag at det flere av oss som går konstant utslitt. Og da det som om flere og flere roper på en måte, «Oss trenger noe annet!» «Oss trenger en annen!» Og kanskje det det oss ser I landet vårt nå. Og så har lyst på frihet til å gjøre hva vi vil, men ansvaret som følger med den friheten ikke til å holde ut. Og så veldig dårlig oss mennesker til å være selvstendig og ta egne valg. Og til ikke ha en autoritet. Egentlig så svinser oss fra den ene autoriteten til den andre, om det en YouTube-guru, eller om det mobiltelefonen, eller om det pornoavhengigheten, spilleavhengigheten, avhengigheten av bekreftelse. Og så bare låner autoriteten ut til noen andre. Kanskje det flere og flere som du oppdager at de trenger en annen autoritet som gir hvile. Og det her folket da, som kom strømmet inn til Jesus, hvordan var de? Jeg snakker om 5000 menn, står det. Og da rekner de ikke med kvinner og barn, og det kan jo bli så provosert å spare vill over, og det blir I hvert fall litt, men da snakker de 15000 mennesker som forlater sin egen hverdag, går ut I ødemarka flere dager for å møte Jesus. Det lett å tenke at de desperat. Men jeg tror egentlig at de ikke var bare desperate, utstøtte, syke, de som trengte helbredelse, de som var kommet til bunnen av seg selv. Dette var bare helt vanlige mennesker som trengte Jesus. 15000 mennesker, det flere enn jeg som gjennomsnittlig på Lerkendal andre hver søndag. Du får ikke 15000 av dem håpløse. De som sliter med håpløshet. De har mer enn nok med å få mat i kroppen. Så her det vanlige folk som kommer, altså. Men de har én ting til felles. De ser Jesus. De ser noe de lengter etter. De ser en som kan gi håp, en som kan gi et eller annet. Og kanskje har du kommet hit med den tanken. Det et eller annet med Jesus som skjer. Det et eller annet lengsel I livet som ikke møtes av mitt daglige liv. Det et eller annet med han her. Og uansett hvor du på reisen med å finne ut av dere der, så du hjertelig velkommen her. Oss vil gjerne snakke med deg. Her lov til å komme med tvil. Her lov til å komme med det som vanskelig. Her lov til å komme med spørsmålet. Og kanskje du en som skal utfordres til å ta alfakurs til høsten. Men det et eller annet dypt I oss som lengter etter noe mer. I salme 42 står det, som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme fram for Guds ansikt? Tårer mitt brød dag og natt. Hele dagen spør de meg, hvor din Gud? Når Gud ikke får Gud, vær Gud, så bytter oss ut med noen andre små guder. Men oss, egentlig, så det bare en lengsel som så dypt I oss som lengter. Men den eneste som kan tilfredsstille den levende Gud. Og her sitter 15000 mennesker og lytter og får ta imot. Så noen andre aktører I denne fortellingen her. Det disiplene. Fortellingen om Jesus som etter 5000, det litt spesielt, men den med I alle fire evangeliene. Og Johannes, som har skrevet den teksten som oss har her I dag, han bruker vanligvis ikke å ta med de andre fortellingene. Han vil fortelle det andre ting. Fordi de tre andre de forteller det samme mest enn alle treene. Mens han vil liksom ta med dem historien som ingen andre tar. Men Jesus som etter 5000, den har han med. Den tydeligvis viktig. Det døgnet der Jesus først mette 5000 og så går på vannet og hele pakka der. Stille storm og den har også Johannes med. Det tydelig at det her livsforvandlende for disiplene. Og hvis vi leser Markus som skriver, så det litt av en situasjon de kommer dit med. Jesus sa til dem, kom med meg til et øde sted, hvor vi kan være alene og hvile dere litt. For det var så mange som kom og gikk, at de ikke fikk tid til å spise en gang. Og noen av dere som jobber i helsevesenet, dere kjenner kanskje umiddelbart igjen. Behovet var så stor at jeg måtte hoppe over lunsjen. Så gjengen som Jesus har med seg sliten. De sørger fordi at Johannes døperen har nettopp blitt halshugd, og flere av dem var veldig nær han. Og de har masse greier i sitt eget liv som Jesus tydeligvis ikke har ordnet opp i enda. Mest sannsynlig i hvert fall. Det står ikke noe om det i Bibelen. Det tror jeg maler det litt ut. Men mest sannsynlig var det vanlige mennesker som har ting de sleit med. Altså. Og det som skjer så, det egentlig provoserer dem litt. Da. Fordi jeg tenker sånn umiddelbart at når det kommer alle de der elendige folka igjen, og da bør Jesus på en måte si sånn, hei, 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 nå har oss pause, nå har oss jobbet 7,5 timer, nå har oss ferdig, gå, så tar oss det i morgen. Og så gjør ikke det. Jeg kjenner det provoserer meg litt, for det virker på en måte som en strekke disiplene veldig langt her. Da. De så sliten. Men jeg har tatt dem med seg dit. Men så har jeg sitt budskap til dem. Dere skal gi dem mat. Står det i Markus evangeliet. Dere skal gi dem mat. Sa sikkert noen av disiplene, skal jeg gi dem her mat? Oss har ikke mat. Jeg utslitt, jeg har ikke spist mat selv. Jeg som har så mye greier, jeg som har gått med Jesus så kort tid, skal jeg gi dem mat? Og tro med teologiutdannelse og pastorjobb er ingen vaksine mot den følelsen der. Senest fredag kveld når jeg satt på frik her med 38 ungdommer rundt meg, men litt halvforberedt andakt, så sitter jeg med den samme følelsen. Skal jeg sitte her? Hva er jeg å komme med her? Og så kan det høres ut da, som Jesus bare sier, ta dere sammen. Ta dere sammen, disipla. Bit tennene sammen, og så klarer dette her. Men dette er ikke en tekst om at hvis du sliten eller full og sorg, så må du bare smile og ta det sammen, fordi det å tjene kristens sammenheng er jo det aller viktigste, og Jesus kommer til å gi deg det du trenger, så det ikke så farlig om du bruker 5 kvelder i kirka på uka, det ikke det teksten handler om. For det første oss må ta med oss fra teksten her, at Jesu plan for disiplene, første plan, var hvile. Det Bibelens første plan med oss mennesker, det første Adam og Eva måtte gjøre etter de var født, var å hvile. Skapt. De var nok ikke født. Ja, for ikke sånn som Bibelen beskriver det. Men og uansett så på en måte det første bud. Det å velge den gode delen med å sette seg ved Jesu føtter. Det å følge Bibelens bud om at vi skal hvile på den 7. dagen. Og det å la Jesus få bøye seg ned og vaske våre føtter. Ja, Jesus sier at det bare ett som nødvendig, og det nettopp akkurat det. Og helt ærlig, denne uka her, så har det vært kjempevanskelig. Det har vært en kamp, det har vært sånn heseblastende uke på jobb, sykt barn, og mange andre greier som jeg skulle ha gjort. Men likevel så har jeg ikke prioritert selv det å sette meg ned med Jesus. Bare vær med han for den han Det kjennes ut godt. For det som Det disiplene fikk erfare den samme dagen, at du skal ikke gi mer enn du får. For det neste som skjer, nemlig at Jesus takker, og så bryter han, og så deler han ut til disiplene. Og når de da skal gå og dele ut, så kan ikke de bare ta hele biten og gi til en sidemann. Da har ikke de noe å bryte. Det som om de bryter, deler ut, og så bare, oi, det var mer her. Bryt, deler ut, og så får de mer og mer, jo mer de deler ut. Og det blir faktisk til overs. De får masse tilbake. Og ser hvordan Jesus snur det som virker så lite og ubetydelig, og får det til å vokse og bli nok. For det Jesus gir, alltid nok. Og så kommer det her barnet da. Med to fisker og fem brød. Det latterlig lite til en folkemengde på 15 000 mennesker. Og det bare et barn som kan komme med den trua der. Det egentlig ganske fantastisk det med barna, at de har så mye tro. Og det en grunn til at Jesus løfter dem opp. Fordi tro det egentlig ikke noe oss trenger å lære. Det noe oss bruker hele livet vårt på å avlære oss. Ellers. Derfor løfter Jesus barna opp. Og denne gangen så har Jesus mer for disiplene enn hvile. Og han utfordrer trua deres. Han gir dem litt, og så blir det nok. Akkurat denne gangen her, og det tror ikke jeg det er standarden, altså. Så dere som kjenner at dere er sliten, tillat dere å bruke tid med Jesus og slappe av. Men det som om Jesus og utfordrer ham og sier, tør du? Tør du tro at det jeg gir deg nå kommer til å være nok? Tør du det? Tør du å tro at det vitnesbyrdet som jeg har gitt deg, det kan være nok for en annen igjen? Løft den opp. Det ordet som jeg gir til deg, at det kan være oppmuntrende for noen andre. At de evnene og gavene du har fått, kan være berikende for fellesskapet, for naboene. Tør du tro det? Og i Trondheim Frikirke så bruker vi ofte å åpne for at det lov til å dele. Og jeg vil tro, i hvert fall hvis dere litt lik med, at noen gang så banker det hjertet med et vitnesbyrd, eller en annen ting som dere tenker skal deles. Men jeg tør ikke. Hva vil de andre tenke om meg? Så begynner denne indre kritikeren å tenke, skal du dele ditt vitnesbyrd? Det er jo ingenting. Vis en YouTube-film i stedet. Eller skal du melde på godhet, du som har den og den diagnosen? Skal du snakke med naboen din, du som kun har lest 5 bøker om apologetikk? Kunne være på alle politikkveldene i Trondheim. Skal du gjøre det? Skal du melde til å være med på kontaktkaféen i sentrum og fortelle om Jesus? Du som har så mye tvil. Eller skal du dele ditt vitnesbyrd med menigheten? Det som egentlig ikke var så stor ting. Måten vi gjør det på her når noen ønsker å dele noe, er at de skal komme frem og snakke med en av oss som sitter på fremstyrene. Det gjør ikke oss først og fremst for at vi skal kvalitetssikre og bare høre, det her bra nok? Vil dette her skape nok resonans? Nei, det vår sikkerhetsventil når det 250 mennesker samlet for å være sikker på at det du deler, det har du tenkt gjennom. Og det skal være trygt for både det og for hele forsamlingen. Så det mulig å komme frem hit, og så vil vi snakke med det. Og så gi oss anledning til å dele, om flere av dere har hørt det før. Ditt vitnesbyrd, det du har fått, det kan være livsforvandlende, og Jesus kan gjøre noe med det, som du ikke aner ringvirkningen av. Og jeg snakket om folket. Jeg snakket om disiplene. Så skulle jeg snakke om tre grupper, sa jeg, men så, for å få det til å bli gruppe, da, så ble Jesus en hel gruppe. Det ble en måte å strukturere talen på. Men sentrum I fortellingen her ikke folkemengden, det ikke Jesus. Nei, det ikke disiplene, men det Jesus. Det Jesus alt handler om. Folk strømmer ikke til våre kirker for å se på fancy lydanlegg, for å bli underholdt. Nei, søker til våre kirker fordi de ønsker å se Jesus. Enten fordi at de vil kjempe litt med Jesus, kanskje du gjør det, eller fordi at de lengter etter mer av Jesus. De har lyst til å vite mer, forstå han. I Johannes evangeliet så kalles undren for tegn. Det noe som peker mot en større virkelighet. Det altså ikke under I seg selv ikke så viktig som den de peker på. Det synes jeg litt fint med Johannes evangeliet. Men miraklene har jo en tendens til å få folk til å gå litt av hengslene. Og med en gang dette her har skjedd, så ser vi at folket blir mye mer opptatt av hva Jesus kan gjøre enn hvordan han Han utfordrer dem ganske fort. De fant Jesus på den andre siden av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men den mat som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far Gud selv satt sitt seil.» Så jeg setter kvart så litt senere hva som denne maten her. Men det litt sånn, 15.000 stykker har vært på buffet på Sabrura. Det litt denne opplevelsen her, så den bare hiver seg over tydeligvis, og den vil ha mer. Jeg vil ha det Jesus sier. Og hvis de sånn som med på sånn buffet, så spiser de I hvert fall til de ruller ut. Jeg blir stadig sjokkert over min kapasitet. Og noen gang litt skuffet, for det føles som frotseri. Men Jesus vet at vår appetitt etter alle de godene, den så stor, den rett og slett umettelig. Vårt behov for ønske om åndelige opplevelser, store ting og sånn, umettelig. Det så mye I livet mitt her som jeg skulle ønske at Jesus tok tak I. Skulle ønske jeg fikk litt mer fred. Jeg skulle ønske at jeg fikk komme med fra en eller annen sår fra barndommen. Jeg skulle ønske at det et eller annet. Så lever jeg her, midt I livet, og ting ikke fullkomment. Jeg skulle gjerne ønske at Jesus gjorde noe. Og skal jo søke etter det her. Og skal søke etter Jesus for helbredelse, for fred, for bønnesvar, for alt mulig. Fordi Jesus bryr seg om våre behov. Han ønsker det for oss. Han ønsker at vi skal bli fylt av ånden. Han ønsker helbredelse. Han ønsker fred og gjenopprettelse I gamle sår. Og han tok jo med seg disiplene ut I ødemarka for å stelle med dem. Mange går glipp av så mye av Jesus fordi at de ikke tør å søke det. Men Jesus advarer oss likevel for å søke han for det han gir snarere enn den han Jesus advarer oss for å søke han for det han gir framfor den han Det min far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Da sa de til ham, Herre, gi oss dette brødet. Jesus svarte, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Den som tror på meg skal aldri tørste. Jeg livets brød.» Og her ser vi at Jesus snakker om nettopp det. Det ingenting som kan tilfredsstille dere annet enn meg. Det så mange, jeg har så mange lengsler, jeg har så mange ting som jeg har lyst til. Og sånn, men det en dyp, dyp, dyp lengsel. Det dypeste I min lengte, først og fremst etter fellesskap med Gud. Og når oss tar imot det her livet, så får oss noe, når oss tar imot Jesus, så får oss noe enda større. Senere står det, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen er slik at den som spiser av det ikke dør. Og jeg er det levende brød som kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden.» Og så hører jeg ekko av nattværsmåltidet her. Nattværsmåltidet som på en måte forsmaken på det evige liv. Der på mirakuløst vis så kommer liksom Jesus gjennom brød og vin inn i oss og blir en del av oss. Former oss. Gir oss liv. Og det et mysterium. Vi klarer ikke helt å forstå det. Men noen ganger så trenger vi oss det fysiske. Jesus utfordrer oss til å si ja til han. Ta imot. Den som tror har evig liv, sier han. Tenk det. Du kan få ta imot. Ikke streve deg etter. Ikke kvalifisere deg til. Du kan ta imot noe som så stort og ufattelig. Du trenger hverken penger, godt rulleblad eller bestemte følelser for å gjøre det. Jesus står der allerede med vidåpne armer. Det å ta imot Jesus ikke et strev, det egentlig å slippe taket. På alle de her løsningene som vi prøver å gripe og holde oss fast i for å holde oss opp. Det å innse at vi ikke klarer alt selv, at vi ikke klarer å leve et perfekt liv, at vi bare kan ta imot. Og kanskje har du kommet hit i dag med nysgjerrighet på hvordan Jesus Hiv det ut i det. Bli med. Jeg tror det godt for oss å si ja til Jesus. Det kan ta litt tid å gjøre det. Det kan ta år. Det kan ta et øyeblikk her og nå. Det vet du. Du vet når du klar. Uansett så du velkommen på den vandringen med oss. For Jesus jo sentrum i fortellingen her. Og han helt fantastisk. Har dere tenkt over det? Alle mennesker syns på en måte Jesus fantastisk. Uavhengig av hva de tror. Veldig ofte. Så det veldig utfordrende også noen gang. Og det på en måte som om ord egentlig ikke strekker til for å beskrive ham. Ja, han kongenes konge. Han legenes lege. Han den som frelser. Han Guds ord. Han var der fra begynnelsen av. Han sitter ved Faderens høyre hånd. Han sitter ved tronen og regjerer. Han offerlammet som ga sitt liv så oss kan ha liv. Han seierherren som vann over døden. Og dødsriket. Han den personen som har forandret hele verdenshistorien. Men han også et menneske som ønsker å ha en relasjon med det. Han en person. En som dypt investert i akkurat det. En som ønsker fellesskap med det for den du Som inviterer det til vennskap med seg og står der med åpne armer og sier «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvile deg litt». En relasjon bygges ikke når vi interessert i hva andre kan gjøre for oss. Når vi interessert i det andre mennesket for den jeg Om det kan være påminnelsen for oss denne uka her. Hvis du stopper opp og skal lese Bibelen eller be eller noe sånt. Og legg fra lista. Om du har på mobilen eller skriftlig eller i hodet. Vi har ofte en sånn liste som kommer Gud til. Bare fiks det, fiks det, fiks det, fiks det. Den personen, den personen, den personen, den personen. Kom og legg fra oss den. Sitt ned med Jesus for den han Vi kan nå få til slutt reise oss, og så skal snart lovsynge Gud. Nå kan vi se stillhet. Hver enkelt bare stå litt sammen med Jesus. Og minne oss om den han
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.